mēs šobrīd ejam cauri Abrāma stāstam, un šobrīd šajā svētdienā mēs skatīsimies cauri 14. nodaļu, 1. Mozes grāmatā. Teksts ir iedrukāts jums lapiņās, un ja kādam vēl lapiņa nav, tad jūs droši varat iziet ārpusē pakaļ, paņemt un sekot līdz tekstam. Un tas notiks Sineāras ķēniņa Amrafel Eleasara ķēniņa Arjoha, Ēlams ķēniņa Kedarlaomera un Tidala tauta ķēniņa dienās. Tie sāka karot pret Sodomas ķēniņu Bēru, Gomoras ķēniņu Birsu, Admas ķēniņu Sineābu, Cebojimas ķēniņu Simobir un Belas, tas ir Coaras ķēniņu. Tie visi sapulcējās Sidimas ielējā, kur tagad Sāls jūra. 12 gadus tie bija kalpojuši Kedarlaomeram, bet 13. tie atkrita. Un 14. gadā nāca Kedarlaomers un tie ķēniņi, kas bija ar viņu biedrojušies, un sakāva refaiešus pie Aštarot Karnaģims, Zuziešus pie Hāmas un Emiešus Kirjatajims ielējā, un Horiešu Seiras kalna zemē līdz pat El Paramai, kas ir pie Tūkstneša. Tad tie atgriezās atpakaļ un gāja līdz Aina Mišpatai, kas ir Kadeša, un izpostīja visu Amelekiešu apgabalu un arī Amoriešus, kas mit Hazezen Tamārā. Tad iznāca Sodomas ķēniņš, Gomoras ķēniņš, Admas ķēniņš, Cebojimas ķēniņš un Belas ķēniņš, tas ir Coāras ķēniņš, un tie taisījās karam ar viņiem Sidimas ielējā. Pret Ēlams ķēniņu Kedarlaomeru, tauta ķēniņu Tidalu, Sineāras ķēniņu Amrafel un Eleasara ķēniņu Arjohu, četri ķēniņi pret pieciem. Bet Sidimas ielē bija bagāta ar zemes piķa bedrēm, un Sodomas un Gomoras ķēniņi bēga un iekrita tanīs. Bet pārējie aizbēga kalnos. Un tie paņēma visu Sodomas un Gomoras mantību un pārtiku un aizgāja. Un tie sagūstīja arī Latu līdz ar viņu mantību. Viņš bija Ābrāma brāļa dēls un aizgāja. Bet tas bija dzīvojis Sodomā. Tad kāds bēglis nāca un vēstīja ebrejam Ābrahamam, kas dzīvoja pie Amoriešu Mamres ozoliem. Tas bija Eškola un Anera brālis, tie bija ar Ābrāma derības biedri. Un kad Ābrāms dzirdēja, ka viņa radinieks aizvesas gūstā, tad viņš lika nostāties savam karaspēkam, mājās dzimušiem vergiem, 318 vīriem, un viņš dzinās tiem pakaļ līdz Danai. Un viņš dalīja savus ļaudis un uzbruka tiem naktī, sita tos un dzinās tiem pakaļ līdz Hobai, ziemeļos no Damasks. Un viņš atveda atpakaļ visu mantību un arī Latus savu radinieku. Viņš atveda atpakaļ līdz ar tā mantību arī sievas un ļaudis. Sodomas ķēniņš gāja tam pretim savas ielējā, tā ir ķēniņa ielēja, pēc tam, kad viņš bija atgriezies no Kedarlaomera un to ķēniņu sakāvis, kas bija ar to. Un Melkisedeks Salemas ķēniņš iznesa vīnu un maizi, un viņš bija visaugstākā divu priesteris, un viņš to svētīja un sacīja, lai svētīja Ābrām visaugstākais, kas radīs debesis un zemi, un slavēts, lai ir visaugstais dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās. Un Ābrāms deva tam desmito tiesu no visa, kas tam piederēja. Tad Sodomas ķēniņš sacīja viņam, dod man dzīvos, bet mantību paturi sev. Un Ābrāms sacīja Sodomas ķēniņam, es paceļu savu roku uz to kungu visaugsto dievu, kam piedera debesis un zeme. Nevienu pavadienu, nevienu kurpju sīkstu, nedz citu, ko es aiztikšu no tā, kas tev piedera, lai tu neteikt, es esmu Ābrāma darījis bagāti. Tikai to, ko šie jaunekļi patērējuši, un to vīru daļu, kas nākuši ar mani, Aners, Eškols un Mamre, lai ņem savu daļu. Tas ir Dieva vārds. Lūksim, lai Dievs palīdz mums saprast šo vārdu un arī pielietot savā dzīvē. Tas, paldies par tavu uzticību, paldies par tavu žēlastību mūsu draudzei, ka tu mūs svētdien no svētdienas uzrunās no savu vārdu, ka tu mūs māci, ka tu mums palīdz ieskatīties tavu vārdu patiesībās un redzēt tās skaidrāk, nekā kad mēs vienkārši lasam stāstu pēc stāstu. Un tās mēs lūdzam arī šodien, lai tavs gars nāk, palīdz saprast mums tavu vārdu, lai tas atver un pāršaļ mūsu sirds domas, ka mēs nododamies tev pilnībā ar visām tām lietām, kuras tu mums esi devis kā dāvanas, kā svētības, ka mēs kalpojam Tev, lai mēs ieraugam to bagātību, kas ir pie Tevis, un mēs apzināmies, ka bez Tevis mēs neko nevaram. Tevs, mēs lūdzam to šajā brīdī, Jēzus vārdā. Āmen. Šodienas svētrunas virsraksts iespējams kādiem šķiet intriģējoši Ābrāma ienākuma deklarāciju. Es jums varu īsi pateikt, kāpēc es izvēlējos šādu virsrakstu. Tā kā es kādu laiku esmu tagad pavadījis, nu, tādā brīvākā režīmā, man nav gluži jāpavada 8 stundas birojā, un es varu domāt par to, ko es gribu dzīvē darīt. Protams, es lasu kādas grāmatas un skatos, kas ir tas, ko citi cilvēki ir sasnieguši dzīvē. Un es sastapos ar to, ka diezgan daudz veiksmīgi cilvēki iesaka vienu patiesībā taktiku, kas vienmēr atkārtojas, ko viņi vienmēr iesaka. Un tā ir tā. Vispirms tu vizualizē, kas tu gribi būt, ko tu gribi darīt un ko tu gribi, kas lai tev pieder. Un neskaties uz to reālo situāciju šobrīd, vienkārši vizualizē, ja viss būtu iespējams. Un šodien šis teksts savā ziņā runā par šo vienu daļu, kas ir tas, kas tev pieder. Un tā kā vieglāk vienmēr ir paskatīties kāda cita makā, nekā pašam uz sevi uzreiz izvērtēt, tad es piedāvāju, ka mēs skatāmies šo stāstu un paskatāmies, kas Ābrāmam bija tanī gadā, kad notika šī cīņa, kas bija tie viņa ienākumi, kas ir tas, kas viņam piederēja. Un iemesls, kāpēc mēs runājam par Ābrāmu šajā tādā gaismā, ir tas, ka viņš tiešām bija viens no bagātākiem cilvēkiem. Viņš tiešām bija cilvēks ar vārdu. Un es domāju, ka šodien pat daudz gan bagāti, gan nabadzīgi cilvēki ir dzirdējuši vārdu Ābrāms. Un iespējams pat vēl vairāk. Zina arī viņa dēla vārdus, zina viņa mazbērnu vārdus, mazmazbērnu vārdus. Viņš ir katrā ziņā viens no ietekmīgākiem cilvēkiem pasaulē. Bet tas nav galvenais iemesls, kāpēc mēs šodien skatāmies pa Ābrāmu, jo mēs to darām caur svētdienu no svētdienas. Bet ja mēs gribam saprast, kas ir tā bagātība, ja tas ir tas, ko Dievs viņam apsolīja 12. Nodaļā, ka viņš viņu svētīs, ka viņš būs bagāts, ka viņš tiks svētīts tautās, ka tautas tiks svētīts caur viņu, tad kas ir tā viņa ienākuma deklarācija? Un apakšvirsraksts šai visai nodaļai ir balstīts uz patiesībā pēdējiem diviem pantiem. Dieva svētība stiprina uzticību apsolījumam, jo tas ir tas, kur šī nodaļa mūs aizved. Patiesībā 23. Pants ir tas, kas šo nodaļu ieliek kā ķēdes posmu visos Ābrāma dzīves notikumos. Un līdz ar to, tāpēc arī pirmie trīs punkti, kas mums ir svētrunā, patiesībā pārklāj tikai divas trešdaļas no teksta. Un pēdējais punkts būs par pēdējo trešdaļu no teksta. Tā kā mēs iesim diezgan ātri cauri pirmajiem punktiem, bet salīdzinoši vairāk pavadīsim pie pēdējā punkta laiku. Es jums gribu īsi pārstāstīt saviem vārdiem notikums, kas šeit ir aprakstīti. Jo ja es jums pajautātu, vai jūs varat pārstāstīt, iespējams, ka tas būs sarežģīti. Un numur viens iemesls visticamāk ir šie sarežģītie vārdi, kurus es priecājos, es kaut kā tiku cauri un izlasīju. Un mums ir grūtāk izsakot līdz notikumiem, tad, kad šādi svešu vārdi ir jālasa. Mazliet samežģījums. Bet es jums tādā vieglā veidā centīšos izstāstīt, kas notiek. Tātad, kā jau vienā no šiem pantiem ir rakstīts, 4 ķēniņi pret 5, 9. Pantā, jā, ir karš, kara situācija. Kāpēc? Tā situācija ir izveidojusies ļoti vienkārši, ka viens no ķēniņiem, Kedorlaomers, viņam ir tā kā padotie. Viņš ir tā kā valsts, zem kuras ir padots vēl 5 valstis. Un šīs 5 valstis 12 gadus viņam maksā nodevu. Nu, kā jūs domājat? Protams, ja cilvēki maksā nodokļus, tas nozīmē, ka varētu arī nemaksāt nodokļus. Un, ja jūs atceraties par Sodomas un Gomoras ķēniņiem, kas bija teikts jau iepriekšējā nodaļā, ka Dieva acīs viņi bija ļauni un grēcīgi, tad nav pārsteigums, ka šie divi padotie ķēniņi, Sodomas un Gomoras ķēniņi, pilnīgi noteikti saceļās un saka, nē, es vairāk nemaksāsim nodokļus. Un tas ir tas iemesls, kāpēc izveidojās kara situācija, jo viņi veselu gadu garumā nav neko maksājuši savam ķēniņam, kurš ir virs viņiem. Un tad 14. gadā, kas ir vienu gadu vēlāk, šis Kedrlomērs ar saviem sabiedrotajiem, kur ir tikai trīs, līdz ar to viņi ir tikai četri ķēniņi, it kā pret šiem pieciem padotajiem ķēniņiem, šie četri ķēniņi, viņi izdomā taktiku, kādā veidā viņi piespiedīs tomēr šīs piecas valsts, kas ir šobrīd sabuntojušās, maksāt. Un tas, ko viņi dara, viņi iet un iekro vēl sešas citas valstis. Tas ir tas, ko mēs arī šeit lasam šajos pantos. No 5. panta līdz 6. pantam viņi aprakst par to, ka viņi sešas ķēniņas vēl iekro, pirms viņi iet karot ar Sodomas un Gomoras ķēniņiem. Un tagad mēs varam paskaitīt. Ja mums pirmā brīdī šķiet, ka 5 ķēniņi pret 4 ķēniņiem, nu, ir grūti pateikt, kuram vairāk spēks, bet jāreiz Sodomas un Gomoras ķēniņi un viņi sabiedrotie izdomāja sacelties, iespējams, ka spēks samērs bija līdzīgs. Pat ja bija līdzīgs, tad ar šīm 6 ķēniņu ieņemšanu šie mazie 4 ķēniņi pierāda, ka viņi ir spējīgi. Un tas, kas notiek nākamos pantos, mēs ļoti vienkārši izlasam Sodomas un Gomoras ķēniņu bēg, viņi iekrīt piķa bedrēs, un viņu manta tiek aizvest prom. Viss, kas viņiem bija, tiek aizvest prom. Nevis tikai nodokļi, bet viss. Viņi zaudē visu. Tā ir situācija, vēsturiskā situācija. Man bija doma, pielietojumu it kā beigās visu kopā iedot, bet es domāju, ka, lai mums vieglāk izsakot līdz, es došu punktu pa punktam. Un es gribu jums sākt tā kā domāt pielietojumu virzienā ar to, ka jūs iespējams apzinieties, ka mēs arī līdzīgi dzīvojam situācijā, kad pasaulē ir sava veida karš. Un es gribu konkrēti runāt par vienu veidu, kas ir cīņa un karš par prātu, cilvēku ticību, reliģiju, kas ir tas, kam viņš nododās. Un varbūt kādu no jums būsiet redzējuši dažādu veidu aizraujošas un tādas dedzīgas runas, gan pret kristietību, gan par kristietību, gan par islamu, gan pret islamu. Notiek šī cīņa vismaz kaut vai vienā aspektā, tas ir šajā līmenī, kas cīnās par to, kam cilvēki tic, ko viņi domā, kam viņi velt savu dzīvi. Šobrīd tik tālu arī atstājam, un iesim skatīsimies tālāk, kas ir tekstā. Un es gribu pievērst jūsu uzmanību, ka 12. pants mūs atgriež atpakaļ it kā iepriekšējās nodaļas notikumā, kas bija aprakstīts par Ābramu un Latu, un tiek piesaistīta persona Lats. 12. pantā ir rakstīts, tie sagūstīja arī Latu līdz ar viņu mantību. Viņš bija Ābrama brāļadēls un aizgāja, bet tas bija dzīvojis Sodomā. Ja jūs atceraties ļoti skaidri iepriekšējo nodaļu, bija rakstīts, kad Ābrams un Lats bija atnākuši no Ēģiptes, abi divi ir ļoti bagāti tagad, un Ābrams saka, nu, tā kā mums zeme paliek par mazu kopā dzīvot, izvēlēs, kur tu gribi iet, un Lats paceļ acis un skatās Sodomu un Gomoru, tā tāda skaista paradīze, es iešu tur dzīvot. Un viņš balsta savu lēmumu tieši uz to, ko viņš redz. Un viņš aiziet dzīvot, kaut gan ir rakstīts turpat blakus, ka Sodomas un Gomoras ļaudis bija ļauni un grēcīgi. Un tas, kas šeit notiek, ka mēs redzam, kad kā notiek mazlietiņa tāda attīstība, jo Lata stāsts vēl turpināsies nākošās nodaļās. Bet notiek jau attīstība šajā punktā, Lata dzīvē. Ja iepriekš rakstīts bija, kad Ābrams un Lats, viņi bija ceļotāji, visur, kur viņi gāja, viņi uzcēla teltis un dzīvoja pie kāda zemes. Un arī tad, kad Lats aizgāja uz Sodomas Gomoras pusi, viņš tur rakstīts uzcēla teltis pie Sodomas. Kas varbūt jums šķiet niecīga nians, tad šeit ir rakstīts, viņš dzīvoja Sodomā. Viņš no ceļotāja kļūs par iedzīvotāju. Viņš no tā, ka viņš uzceļ telts, viņš kļūs par pilsētnieku. No tā, ka viņš dzīvo pie ļaunās un grēcīgās Sodomas, viņš dzīvo iekš ļaunās un grēcīgās Sodomas. Un tā ir vēl viena lieta, kur man šķiet kā pielietojums uzreiz ir jautājums. Balstoties uz ko mēs pieņemam lēmumus un skatoties, kas ir tas apdraudējums kristīgai mūsu pārliecībai, ticībai, Jēzum Kristum kā glābējiem, vai kaut kādas organizācijas, vai reliģiskās pārliecības, teiksim, sabiedriskās organizācijas, kaut kādā veidā nevar būt arī mūsu ticībai par apdraudējumu. Un iespējams, ka jums pat ir zinām vairāk situācijas nekā man, bet es esmu vērojis, ka it kā nevainīgas ārējas aktivitātes, bet kuras balstītas ir ar kādu reliģisku vai teiksim, tiešām citu reliģiju domāšanu, var aizvest cilvēkus no patiesās ticības Dievam. Ka viņi vairs nedzīvo tikai ar šiem sabiedriskās aktivitātēm, bet viņiem, lai viņi būtu efektīvi savā organizācijā, viņiem ir jāpieņem reliģiskās pārliecības. Un tas var attiekties uz dažādām sfērām, bet es vienkārši vienu ļoti skaidru piemēru zinu, kad es arī šodien nācu no stācijas un es redzēju šo Capoeiras deju, kas šķiet pirmā brīdī, tas nekas nav. Un es negribu šeit nevienu tiesāt, tiešām ne. Bet es redzu, ka teksts rāda Lata dzīvi un Ābrama dzīvi, šis divas dzīves. Un kā cik ļoti viņas atšķirās. Un ka tur, kur Lats ir iet uz, ja tā varētu teikt, kompromis, kur nav pat vajadzīgs. Bet viņš vienkārši skatās, pieņem lēmums uz to, ko viņš redz ar acīm. Un patiesībā viņš pakļauj sev savu nodošanos Dievam, viņš pakļauj riskam. Kur pretī Ābrama dzīvē mēs redzam vairāk vai mazāk, jā, viņš kļūdās, bet viņš nāk atpakaļ. Un Lats, tā ir vienkārši Dievs svētība, ka viņš ir radinieks Ābramam. Lats visu laiku gūst svētības un žēlastību tikai tāpēc, ka viņš ir radinieks. Un mēs šajā stāstā arī tīpaši to redzam. Un tas ir nākamais, ko mēs redzam. Kur ir Lats? Lats ir aizvests gūstā. Kur ir viņa manta? Visu viņu žaudējis. Viņš ne tikai no telts pārcēlās pilsētā, bet tagad no pilsētas viņš ir kļūst par vergu. Nu, vai par kalpu, vai... Bet kādā ziņā viņš vairs nav, pat viņš vairs nepārvalda savu mantu. Un es redzu, ka tas ir tāds kā brīdinājums savā ziņā tekstā, ko mēs redzam, kā attīstās lietas, ja mēs, kam mēs sekojam, vai mēs sekojam tam, ko mēs redzam, un iepriekšējās divas svētrunas iespējams varētu palīdzēt saprast šo kontekstu vēl labāk. Tā kā varat droši mājaslapā iet un noklausīties vēlreiz. Un tagad mēs skatāmies, kas notiek. Kam tagad ir visa manta? Tas ir Kedorlaomers ar saviem sabiedrotajiem. Viņiem pieder viss. Viņiem piederēja tas, kas viņiem bija pirms kara. Viņiem pieder vēl sešu ķēniņu zemes un mantas. Un viņiem pieder vēl piecu ķēniņu, kas sacēlās pret viņiem vairs nemaksāja nodevs. Viņiem pieder viss. Un kas notiek tagad tālāk, kad Ābrams dzirdēja no 14. panta, viņš saņem ziņu, viņš dzird, kad radinieks aizvedas gūstā, viņš ņem savus sabiedroties, un sabiedrotie ir Mamre, un varbūt tās jums vienmēr Mamre asociēsies ar Mamres ozoliem, jo Ābrams tur dzīvoja, bet Mamre tas nav nosaukums, Mamre tas ir cilvēku vārds, un Un pie mammas ozoliem tas nozīmē, ka tas ir pie Jāņa ozoliem vai kā. Ja? Tā kā šeit Ābrāms ar saviem sabiedrietiem, tur, kur viņš dzīvo, viņam ir derības attiecības, kā mēs arī šeit lasam. Viņam ir derības attiecības, viņš ņem šos mammas un viņa divu brāļus un ar saviem savā dzimtā dzimušiem kalpiem un vergiem, viņš iet un atkaro. Un viņš brīnišķīgi, viņš kūst uzvaru, tas tas, ko mēs lasam. Ka viņš uzbruk, viņam ir taktika, viņš tur sadal savu karaspēku divās daļās, uzbruk naktī, brīnišķīga taktika, un 16. pantā viņš atved atpakaļ visu mantību, un arī Latu savu radnieku viņš atved atpakaļ līdz ar tā mantību, arī sievas un ļaudis. Un pirmā brīdī varbūt šiet jautājums, ok, viss ir brīnišķīgi. Ja mēs sekojam stāstam tā automātiski tālāk lasot, mums šiet, nu vienkārši feina Ābram, tagad dadod visu mantu atpakaļ tiem, kam tas piederētu, tas šis labais tēls. Bet padomājiet vispirms loģiski, kam tagad pieder visu mantu? Ābramam. Mamri jau negribēja iet Latu glābt, pareizi. Mamri gāja ar saviem brāļiem līdz Ābrāmam tikai tāpēc, ka viņiem bija derības attiecības. Ābrāms bija tas, kurš gāja dēļ Lata. Un Ābrāms to darīja ļoti vienkārši iemeslu dēļ. Ja tā varētu tādā mūsdienīgā vārdā teikt pilsoniskā atbildība vai pat ģimeniskā atbildība. Un mēs zinām, ka tas ir legāli, ja tā var teikt, Dievs ir ielicis kristiešus arī par policistiem, par karavīriem. Tas nav nekas tāds negatīva lieta, ko Ābrāms izdarīja. Ābrāms gāja karot dēļ tā, ka viņam radinieks tur ir. Un tas ir ok. Bet tagad arī visa viņa manta pieder viņam. Jo viņš sakāva visus viņus. Un kas tagad notiek ar tālāk, ir ļoti interesanti. Mēs esam, es ceru, diezgan īsi, bet kodolīgi pārgājuši pāri tiem trīs punktiem. Un tagad ir diezgan svarīgs punkts, kas ir ceturtais, kur ir jāsaprot tā, šīs rakstvietas būtība jēga. Un mēs redzam no 17. panta, tur parādās divi ķēniņi. 17. pantā mums ir jāievaro, ka ir Sodomas ķēniņš, un 18. pantā uz priekšu ir Salemas ķēniņš. Un pirmā brīdī mums šķiet, kāpēc ir 17. pants ielikts pirms 18. Kāpēc 17. pants nevarēja būt kopā ar pantiem, kas seko no 22. panta? Jo tas ir tas, kur reāli tikai Sodomas ķēniņš sāk runāt. Un man šķiet, ka tas ir tas, lai parādītu šī notikuma attīstību. Ka Sodomas ķēniņš, bērs, nevis blērs, bet bērs, viņš iet karā, viņš ir sacēlies, viņš nemaksā nodokļus, viņš iet karā, uzdrošinās, zaudē, viņš tagad iekrīt piķa bedrē, viņš ir palicis viens pats, viņam nav nekā. Un kas ir cilvēks, kurš ir pliks, ja tā vērtīgi, viņam nekā nav, kas ir tas, ko viņš domā? Viņam ir ambīcijas. Viņš iet pie tā, kurš ir visu atgūs. Un vienkārši tiek it kā ielikts jau tāds notikuma attīstības, tāds, nu, es nemāku latviski uzreiz pateikt drives, kā ir, tāds, kas dzenulis, jā, ja? kas dzen šo rakstuvietu uz priekšu, kas tagad notiks. Un pēkšņi Dievs iejaucās un sūt Melkisedeku, kas ir Salemas ķēniņš, kur vēstules ebrejiem autors saka, ka neviens nezina, no kurienes uzradās Melkisedeks, kas viņš tāds ir. Neviens nezina viņu ne tēvu, ne māti, uz kurien viņš aizgāja, neviens nezina. Bet viņš bija ķēniņš, un šeit rakstīts visaugstais priesters. Un Dievs neļauj Ābramam satikt Sodomas ķēniņu ar viņa ambīcijām, ar Sodomas ķēniņu bēra ambīcijām, pirms viņš nav saticis Salemas ķēniņu Melkisedeku. Un tas, ko Melkisedeks iedod ķēniņam, mēs lasām, ir svētība. Un tie ir ļoti vienkārši vārdi. Pirmā brīdī mums šķiet nekas arī īpaši tur nav pateikts. Mēs lasām no 19. panta, Pēc tam, tad, kad viņš ir iedevis Ābrāmam visvienkāršāko nepieciešamāko, kas ir cilvēkam, tad, kad viņš ir beidzis karu, maizi, vīnu, lai vienkārši paēd, stiprinās, viņš viņu svētī un saka, lai svētī Ābrām visaugstais, kas radīs debesis un zemi, lai slavēts ir visaugstais Dievs, kas tavs ienaidnieks devis tavās rokās. Un man šķiet ir tikai jāmēģina tiešām iztēloties Ābrām situācijā, kur ir četri ķēniņi cīnījušies pret pieciem un vēl seši ir bijuši pirms tam iekaroti, un Ābrāms iet ar saviem trīs sabiedrotiem un to visu iekaro, to visu iegūst. Tā ir fantastiska uzvara. Abrīnojam. Tas ir brīnumai. Un Ābrams nāk atpakaļ. Un kā es domāju, kas ir tas, kas viņam ir sirdī un prātā? Nav teikts. Bet man liekas, mēs varam teikt, jā, Dievs piepildīja 12. Nodaļā pirmos divos pantos izteiktos savu Absalīma vārdus. Viņš man darīs lielu. Yes! Es esmu darījis, Dievs ir piepildījis savu apsolījumu. Un Dievs skatās, ne, es neko neizdarīju tādu. Es tev palīdzēju. Un viņš to atgādina Ābramam tieši caur šiem svētības vārdiem, kas pēc tam, gandrīz vārds vārdā arī parādās 110. Psalmā, kas ir pravietiski pēc tam attiecībā uz Jēzu Kristu, uz kuru balstoties vēstules ebrejiem autors no 5.7. nodaļai runā, cik ļoti Melchizedeks ir līdzīgs tam, kas ir Kristus. Un ka līdzīgi kā Kristus atnāca, nevienam nezinot, kas ir tēvs māte, ja tā var teikt, ja, un kur viņš ir un kam viņš pieder, un viņš atnāk un iestājās par augsto priesteri, un šeit es vēstules ebrejiem vārdiem sakot, tās ir advancētas zināšanas. Jo vēstule ebrejiem autors saka skaidri, mums vajadzētu bišķiņ sakoncentrēt savu uzmanību un saprast, kas ir Kristus. Un nerunāsim šobrīd par to, ka grēka piedošana un par kristībām. Parunāsim par to, kas ir Kristus. Un viņš ir tālāk runā par Melchizedeku un Kristu. Un šeit ir tas, ka mums ir mazliet jāsaprot. Dziļāk, ka Kristus tiek pielīdzināts augstam priesterim, kurš svētī Ābrām. Un līdz ar to, kāpēc tas ir svarīgi, vēstules ebrejiem autors saka, tas ir svarīgi tāpēc, ka tie augstie priesteri, kas kalpo svētnicā, templī un salīdzina mūsu grēkus, bija Ābrāmam šeit, gurnā. Levija cilts ir mazdēls, vai mazmazdēls, mazmazdēls Ābrāmam. Priestara cilts ir mazmazdēls. Viņš vēl nav dzimis. Un vēstules ebrejiem autors saka, tieši tāpēc Kristus atnāca, nevis pēc Levija cilts, nevis pēc Ābrāma cilts, bet viņš atnāca kā pavisam cits, no cits pasaules. Mēs zinām, ka no Jūdas cilts, bet viņš nebija no priestara cilts. Levī cilts ir tā, kas ir priestara cilts. Un viņš atnāk un salīdzina mūs par mūsu grēkiem. Un tieši tāpēc arī priestariem ir vajadzīgs Kristus. Jo viņš ir vienīgais, kurš vienreiz par visiem grēkiem ir samaksājis. Un vienreiz upurēts. Un tā ir tā vēsts, kas ir vēstule ebrejiem. Bet skatoties šeit, kas šeit notiek? Un vēstule ebrejiem mums ļoti skaidri pasaka 7. nodaļā. Viņš saka, tā ir ļoti vienkārša lieta, kas šeit notiek. Mazākais saņem svētību no lielākā. Ko tas pasaka par Ābrām? Viņš ir liels un bagāts, bet viņš saņem svētību no tā, kas ir vēl lielāks par viņu. Un šajā gadījumā tas ir Melchizedeks, kurš ir priesters, visaugstā priesters, kurš viņu svētī. Kā tas liek justies Ābrāmam? Mēs redzam viņa reakciju 21. pantā. Un Ābrāms deva tam 10. tiesu no visu, kas tam piederēja. Un atkal, 10. tiesa ir aprakstīta tikai pāris gadsimts vēlāk bauslībā. Bet šeit mēs redzam to bauslības, varbūt neizteikto, bet praviešos vairāk aprakstīto. 10. tiesas ideja, kā tāda, kas tā ir? Malajāks, praviets Malajāki ļoti tā skaidri par to rakstu 3. nodaļā. Tā ir tavas uzticības redzamā zīme, ka tu uzticies un zini, ka Dievs par tev rūpēs, ka viss, kas tev ir, tas ir tas, ko tev Dievs ir devis. Un Ābrams, šī ir viņa reakcija, kas ir šai vienā īsā pantā, mēs saprotam, tā ir tā viņa reakcija. Jā, tas nebija es, kas to visu iegū. Tas tiešām ir Dievs, kas to visu man deva. Un Ābrams viņam dod desmito tiesu. Tagad ļoti interesanti, kas notiek tālāk. Man tiešām tas ļoti fascinē, kas notiek tālāk. Nāk Sodomas ķēniņš, šis ambiciozais ķēniņš, kurš ir zaudējis visu. Un viņš saka, cilvēks tu paturi, bet mantu, ne, atvainojos, mantu tu paturi, bet cilvēks tu dod man. Un pirmā brīdī, kad mēs lasam šķiet, tas ir izdevīgāks darījums nekā tas, kas bija ar Salemas ķēniņu Melkizedeku. Jo tad, kad Ābrams satikās ar Salemas ķēniņu Melkizedeku, šo visaugsto priesteru, Ābrams aizgāja tikai 90%. Viņš 10% bija atdevis. Tas, ko piedāvā Sodomas ķēniņš, tu patur visu, 100%. Tikai cilvēks atdod man. Nu, kas ir cilvēks? Protams, no biznesa viedokļa mēs zinām, ka cilvēki vērtīgāk nekā tā brīža nauda, bet mēs redzam to vienkāršu domāšanu, ka cilvēks, kuriem vairs nekā nav, iedomājās, ka viņam vispār pieder cilvēki. Viņš saka, tu dod man. Viņš pat nesaka, tu varētu man iedod. Viņš vienkārši saka, tu dod man. Tie mani. Un tas jau savā ziņā atkal tikai parāda to, ja es iesāku pie pielietojuma runāt par to Sodomu un Gomoru, kas raksturo ļaunumu un grēcīgumu, un par to, kādā veidā mūsu prāti, mūsu sirds, mūsu manta tiek nu, pieprasīta no pasaules, teiksim, kaut vai tās ir reliģijas, vai tās ir organizācijas, vai tās ir kāds, vai jeb kas tas būtu darbs, tas var būt, ka mēs nonākam situācijā, kur mēs sastopamies ar šo jautājumu. Kas pieder man un kas pieder tev? Un Sodoms ķēniņš saka, tu dod man cilvēks, man to mantu nevajag. Un jūs iespējams būsiet sastapušies arī savā dzīvē ar kārdinājumu. Es kalpošu Dievam ar to, ko es nopelnīšu. Bet savu laiku es plānošu tā, kā es gribu. Es kalpošu Dievam ar to, kas man labi padodas. Bet tālāk Dievam es vietu nelaidīšu. Cilvēks līdz ar to tiek orientēts uz to, es paturu sev to, kas es esmu. Bet ja kaut ko vajag iedot, es varu iedot Dievam. Un šis modelis ļoti labi strādā priekš Sātana. Tu vari dot Dievam visu, bet tikai pats sevi patur priekš manis. Un mēs redzam, ka šeit ir viena liela piķa bedre priekš Ābrāma, ja tā var teikt. Kur ir piķa bedre, kur saucās kompromitēt Dievu, lai Dievs nevarētu pēc tam būt tas autors, kas svētī Ābrāmu un ir Ābrāma svētības bagātības autors. Un Ābrāms ļoti skaidri, tieši dēļ tā, ka viņš ir saticis Salemas ķēniņu, ka viņš ir saņēmis šo svētību un atgādinājumu par to, ka viņš ir no Dieva saņēmis to visu. Viņš ļoti skaidri 23. pantā, viņš saka, neko es neņemšu no tā, kas pieder tev. Neko. 100% visus es atdodu tev, kas šajā pirmā brīdī šķiet pilnīgi nesaprotam. Sodomas ķēniņš zaudēja visu, viņam nekas nepienākās. Viņš ir tas, kurš sacēlās, kurš izraisīja karu, un viņš saņem beigās visu atpakaļ. Pirmā brīdī šķiet neracionāli vispār, kāpēc Ābrāms tā rīkojas. Bet Ābrāms saka, es iemesls, kāpēc es tā daru, ir, lai tu pēc tam neteik, ka tu esi bijis tas, kāpēc es esmu bagāts. Dievs man apsolīja, ka viņš man darīs bagātu. Un ja tu domā, ka tā ir tava bagātība, tad tikai tāpēc, lai tu nekompromitētu Dieva apsolījumu piepildījumu, es tev atdodu visu. Man tas nav vajadzīgs. Un mēs redzam ļoti skaidri, ka vienīgais, ko viņš atdod saviem, ko viņš arī saka 24. pantā, viņš saka, vienīgais saviem sabiedrotiem, Mamre un viņa divi brāļi, lai saņem savu daļu to, ko viņi tur darījuši. Bet tas ir viss pārējais, pārējais ir tavs. Man ienākuma deklarācija ir nulla no visu šī pasākuma. Es biju liels, mans vārds ir liels ar šo visu pasākumu, bet man ienākuma nulla. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Dievam vēl ir plāns piepildīt apsolījumu. Un mēs redzēsim šo schēmu, ja tā varētu teikt, atkārtojoties vēl. Un nākamās nodaļās tieši, ka tad, ja Dievam ir plāns piepildīt Ābrahama dzīvē apsolījumu, tad viņam ir arī plāns specifisks, kā viņš grib to apsolījumu piepildīt. Nākamās nodaļās mēs redzēsim, Dievam ir plāns piepildīt Ābrahama dzīvē apsolījumu, ka viņam viņš dos dēlu, bet viņam ir specifisks veids, kā viņš grib to dēlu dot. Un tas nav tas cilvēcīgais veids, kā Ābrahams varbūt pats redz to, kā tas varētu notikt. Tā kā tā ir tāda pamatlieta, ko mēs šeit redzam, ka Dievsvētība stiprina Ābrahama uzticību apsolījumam. Ka viņš var pateikt, tas, ko es redzu acīm, nav vērts, nav nekā vērts, tas ir nulles vērts, ja tas Dieva acīs ir nulles vērts. Un viņš ir gatavs atteikties no visas manas. Jautājums, protams, tīri praktisks mums. Vai es uzticos Dievam visās lietās? Vai Dievs ir man Dievas apsolījumu, ka ja es dzīšos pēc viņa taisnība, pēc viņa valstības, pārējās lietas viņš man dos? Kas ir man prioritāte? Vai man prioritāte šobrīd ir Dievs? Vai man prioritāte ir, kā nopelnīt, lai es varu pagodināt Dievu? Un tai brīdī jau ir novirzījusies mans mērķis. Un tas ir tik vienkārši, tas ir tik vienkārši ikdienā. Un es priecājos, paldies Dievam, ka Dievs vēl joprojām rīkojās ļoti līdzīgi, kā viņš Ābrahama dzīvē ar Salemas ķēniņu sūtī. Un Dievs neļauj kaut kādām lietām piepildīties, neļauj tev iekrist tajās viltīgajās bedrēs, lai kompromitētu Dievu savā dzīvē. Ir lietas, kur Dievs atļauj pieļaut kļūdas, mēs to redzam Ābrahama dzīvē, bet ir reizes, kad Dievs neļauj, un šī ir viena no tām reizēm, un es redzu savā dzīvē. Es gribēju vienu kursu, ļoti gribēju vienu kursu. Viņš maksā ļoti dārgi, un es pie sevis domāju, pats, tas ir baigais izaicinājums, bet es redzu, ka tas kurs, ja es viņu paņemšu profesionālā ziņā, es viņu atpelnīšu viens, divi. Un es ļoti gribēju to kursu. Un es Dievam teicu, labi, Dievs, tu zini, ka man īsti naudas nav tā, ka es tā brīvu tur varu mētāties ar to, bet es gribu to kursu mācīties. Un dod man iespēju. Un citreiz ir vienkārši jārīkojas. Un es pie sevis teicu, es rīkošos, redzēsim, kas būs. Un ticiet vai nē, man nepieņēma maksājumu. Vienkārši nepieņēma maksājumu. Sistēma kaut kā nestrādā. Es Dievam teicu, tā nevar būt. Es taču ar tiem līdzekļiem gribu pēc tam tev pagodināt. Un es rakstu support, un es saku, kas notiek? Un es tiek brīnišķīgi apkalpots. Viss kārtība, man liekas, tas tā ir Dieva griba. Paskaties, cik brīnišķīgi man apkalpo. Un vienalga, nenotiek man tas maksājums. Un man ir tas jautājums, tā ir materiāla lieta, kas ir? Un tad ir tas jautājums, bet kāpēc man ir tas svarīgi? Un es pie sevi zinu atbildi. Tāpēc, ka es ticu, ka tas kurs ir mana atbilde uz manu biznesa vajadzībām. Un tas ir tik praktiski, ka nevis Dievs ir atbilde uz manām praktiskām vajadzībām. Tāpēc man aicinājums šodien ir nevis jūs izdrošināt, bet iedrošināt. Redzot Ābrahama dzīvē, kā Dievs rīkojās. Vienkārši tiešām skatīties līdzīgi, kas notiek Lata dzīvē, kas notiek Ābrahama dzīvē. Un ja jūs esat saņēmuši no Dieva svētības, tad pārbaudiet Dievu, kā Malajāhijs saka. Dodiet viņam 10. tiesu. Tas ir pielietojums numur 1. Vienkārši pārbaudiet Dievu. Jo, ja tu nespēji dot desmito tiesu no saviem ienākumiem, tu neuzticēji Dievam. Un to nesaka es, to saka Bībā. Ja tu redzi, ka tavs brālis vai mājas vai draugs, līdzīgi kā lats, ir nonācis kūstā, dzīvo pie Sodomas, ja tā mēs pārnestā nozīmā varam teikt, tad rīkojies, kā Abrams, ej un atkaro viņu. Nevis savā vārdā, nevis tāpēc, ka tu būsi tas varonis, kas atkaros viņu. Tāpēc, ka Dievam ir svarīgs lats, jo viņš ir derības dalībnieks. Ja tu zini, ka tavs brālis vai māsa ir apdraudēts, ka viņš varētu kompromitēt Dievu ar savu dzīvesveidu, ar to, kā viņš domā, kā viņš uztver lietas, kaut gan viņš zina Kristus vēsti, ej un runā ar viņu, ej un atkaro. Un lai arī cik liekas mums citreiz, oi, nu tur, ja tur nonāk tajā reliģiskā sistēmā vai tajā biznesa sistēmā, nu tad tur tā apstrādā, ka tur vairs nav ko darīt citiem. Dievam vienmēr ir ko darīt. Dievam nav neiekarojamas valsts un valstības. Un es redzu to, ka Sodomas stāsts vēl turpināsies, Latas stāsts turpināsies, Abrams stāsts turpināsies. Ka tas tiešām ir stāsts, un tas ir stāsts arī par mums un mūsu dzīvi. Un jautājums ir, kāda būtu man deklarācija šajā gadā vai šajā dienā, ja man ir jāpaņem man ienākumu, izdevumu, manas uzvaras, arī biznesā, kam tas viss pieder? Dieva svētība ir tā, kas stiprina uzticību apsolījumiem, ka viņš par mums rūpēsies. Lai Dievs mūsu svētī. Āmen.